Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Etiraz aksiyası keçirən dindarlar məhkəmə qərarı ilə həbs olundu. Mehriban Əliyevə Fransanın ən böyük mükafatlarından olan Şərəf Legionu ordenini aldı. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukovicin and içmə mərasimi fevralın 25-də olacaq. Kreml İrana qarşı yeni sanksiyaları istisna eləmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov gənc blokçular Adnan Haczadə və Emin Millinin həbsdən azad olunması üçün prezidentə müraciət edib. Elçin Behbudov deyib ki, bu müraciət onun öz təşəbbüsüdür. Elçin Behbudov bundan əvvəl də daha bir dəfə eyni xahişlə prezidentə məktub göndərmişdi. Emin Milli və Adnan Haczadə keçən il xuliqanlıqda ittiham olunaraq 2 il yarıma qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Amma özləri və hüquq müdafiəçiləri əslində onların hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görə həbs olunduqlarını deyirlər. Fevralın 13-də polislə qarşıdurmadan sonra saxlanan 4 dindar Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətinə həbs edilib. Onlar polisə müqavimətdə və xuliqanlıqda ittiham olunublar. Bugünkü məhkəmə qərarı barədə daha ətraflı Səadət Açıqqızı xəbər verəcək.
Fevralın 13-də saxlanan dindarlardan 4-ü Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 aylıq həbs olunub. Onlara dövlət nümayəndəsinə müqavimət göstərmək və xuliqanlıq üzrə ittiham irəli sürülüb. Həbs edilənlərdən biri İlkin Abbasovun vəkili Fəxrəddin Mehdiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o bu ittihamlarla həm də həbs qəti imkan tədbiri ilə razı deyil, bunun üçün apellyasiya verəcək.
Çünki o çox ağır ittihamdır və işin faktikalları göstərir ki, həmin cinayətdə onun təqsiri yoxdur. Yəni, həmin ittihamda onun təqsiri yoxdur.
İttiham sübuta yetirilərsə, saxlananları 3 ildən 7 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Ötən həftənin şənbə günü bir qrup dindar Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etmək istəyib, onlarla polis arasında qarşı durma yaranıb. Bakı şəhər polis rəhbərliyi hadisə zamanı 5 əməkdaşının yaralandığını bəyan edib. Yürüş iştirakçıları isə dinc aksiya keçirdiklərini bildiriblər.
Bu, Səadət Açıq qızının xəbəri idi. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı Şərəf Legionu ordeninin zabit dərəcəsi ilə təltif eləyib. Sarkozy bu münasibətlə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. O məktubunda yazır ki, Mehriban Əliyeva bu ali mükafata Fransaya münasibətdə göstərdiyi xidmətlərinə və nümayiş elətdirdiyi sadiqliyinə görə layiq görülür. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi Heydər Əliyev fondu keçən il Strasburgun Kafedral kilisəsinin təmirinə 40 min avro yardım eləmişdi. Bu fond həmçinin Versal sarayının nümayiş etdirən iki abidənin də bərpasına maliyyə yardımı göstərilib bu sarayda. Bu yaxınlarda məlum olmuşdu ki, Azərbaycan Louvre Muzeyində də xalçalar kolleksiyasının bərpasına 1 milyon avro yardım verib. Mehriban Əliyevanın layiq görüldüyü Şərəf Legionu ordeninin 1902-ci ildə İmperator Napoleon Bonapart təsdiq edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukovicin and içmə mərasimi fevralın 25-də olacaq. Bu qərar Ukrayna parlamentinin bugünkü iclasında verilib. Regional partiyasının sədri müavini Anna German isə deyib ki, Yanukovic baş nazir vəzifəsinə maliyyə maqnatı Sergey Tigopovu təklif eləyəcək. Yeni seçilən Viktor Yanukovicin rəqibi olmuş indiki baş nazir Yulia Timoshenko isə məğlubiyyətlə razılaşmır. O, seçkilərin nəticələrinin ləğvi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Ukraynanın indiki prezidenti Viktor Yushchenko da bildirib ki, Ukrayna xalqının azad və demokratik bir seçki keçirə bildiyi üçün özünü xoşbəxt hiss eləyir. Amma o həmçinin deyib ki, bu seçki ilə bağlı narazıların iddiaları da açıq məhkəmədə araşdırılacaq.
Məhkəmə dinləməsi jurnalistlərə və başqa müşahidə eləmək istəyənlərə açıq olacaq.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik örün artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydinizdə pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş telli xəzəm, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün söhbətimizə Naxçıvan barədə müzakirədən başlayacağıq. Naxçıvan həqiqətlərini Norveç Helsinki komitəsinin bu gün fevralın 16-sında yaydığı hesabatın işığında araşdırmağa çalışacağıq və həmin hesabatda haqqında söz açılan şəxslərdən biri vaxtı ilə Naxçıvanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuş və indi Naxçıvandan məcburi köçkün olan Sahib Hüseynovla söhbət edəcəyik və eyni zamanda Naxçıvandan da bizim bağlantılarımız olacaq və Helsinki komitəsinin Naxçıvan hesabatı barədə də ümumi məlumat verəcək sizə. İkinci mövzumuz, yəni təqribən yarım saatdan sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu grantları kim nə üçün alır sualı ətrafındadır. Azərbaycanın Milli QHT Forumunun sədri müavini Rauf Zeyni qonağımız olacaq və o 1999-cu ildən bəri Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının kimdən nə üçün yardım aldığı barədə söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra, yəni 18:05-də müxalifətin yola getmək problemi müzakirə mövzumuz olacaq. Müsavat Başqanının müavini Arif Acılı, Liberal Partiyasının sədri müavini Əvəz Temirxan müzakirədə iştirak edəcəklər və ekspert Azər Rəşidoğlunun da bu müzakirəyə öz ekspert rəyi ilə qatqısı gözlənilir. Siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Siz də Naxçıvan barədə, qeyri-hökumət təşkilatları barədə və yaxud da ki, müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı suallarınız və yaxud şərhləriniz varsa, bizim efirimizə göndərə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramında söhbətimizə başlayırıq. Qeyd etdiyim kimi mövzumuz Naxçıvan həqiqətləri, Norveç Helsinki Komitəsinin hazırladığı hesabat Naxçıvan barədə və qonağımız isə Naxçıvandan məcburi köçkün olan sahib Hüseynovdur. Hər vaxtınız xeyir sahib bəy.
Hər vaxtınız.
Sizi yanlış təqdim etmədikmi? Yəni sizi Naxçıvandan məcburi köçkün deyə təqdim edərkən siz yəni hansısa yanlışlığa yol vermirikmi?
Xeyr. Tam düzgündür. Çünki mənim özümü 2005-ci ildə parlamentdə namizətdiyim, Naxçıvan Milli Məclisinə namizətdiyimi verdiyimə görə mənim Naxçıvandan deportasiya eləmişdilər Türkiyəyə.
Necə oldu bu? Bu hadisən bir qədər öncə qaydaq gələn 2005-ci ildə elə mi? 2005-ci ildə həmin hadisələrdən elə bir ki, biraz öncəyə qaydın və bizə söhbət edin ki, bu necə baş verdi sizin haqqın?
2005-ci ilin iyul ayları idi. Demək, biz seçkilərə hazırlaşırdıq. Mən çatdan namizədliyimi vermək istəyirdim.
Hansı dairədən?
Babək rayonunun Eyrəmkəndi 17-ci seçki dairəsindən. Nömrəli seçki dairəsindən. Deməli, biz Azərbaycan Xalq Cəbəsi Partiyasının sədri Asəf Quliyevin Eyrəmə gələcəyini dediyi, bizim o partiya bizi də özünə, yəni namizədliyimizi cəbhədən verməyimiz təklif elədi. Biz də onlarla razılaşdıq, onlar Eyrəmə gəlsinlər, gənclərlə görüşsünlər. Bizim görüşümüzdən sonra, görüşün sabahısı Naxçıvan polis idarəsi, Babək rayon polis idarəsinin əməkdaşları məni öz evimdən gəlib götürdülər. Məni apardılar Babək rayon polis şöbəsinə. Orada bir neçə saat saxladıqdan sonra məni başqa bir naməlum tərəfə, yəni Şərur rayon ərazisinə tərəf apardılar. Orada məni Arpaçay adlanan ərazidə dedilər ki, Türkiyəyə gedəsən. Orada çayın qırağında dedilər gedəsən Türkiyəyə, seçkilər keçəndən sonra qayıdasın Naxçıvana. Mən də onlarla razılaşmadım, mənə yaxşıca döydülər, yəni qabırqalarıma qədər qırmışdılar. Sonra mən razılaşdım, daha artıq döyüləndən sonra məcburi şəkildə razılaşdım və Türkiyəyə mənə aparıb bizim gömrükdən keçirdilər, pasportumuz adımı da gedib evimizdən alıb gətirmişdilər, əmmin vasitəsi ilə almışdılar, əmmin demişdilər, o da vermişdi. Deməli, mənə Türkiyəyə göndərdilər, mən məcburi şəkildə Türkiyəyə gedəndən sonra orada səhətimlə arqalar silədim. Yəni, isti-isti bilmirdim. Sonradan oradan evə zəng vurdum atama. Valideynlərimə çatdırdım ki, mənim vəziyyətim belə ağırdı da. Mənə gətirib atıblar Türkiyəyə. Sağ olsun, Nehrəmkənd sakinləri. Gecə saat 2-yə qədər də olmalı olsa, yəni yolu kəsdilər, məni Nehrəmə qaytardılar. Mən gecə saat 2 idi öz evimizə gedib çatanda. Məni oradan gəldilər, dövlət əli ilə apardılar. Deməli, kənd sakinləri çox sağ olsun. Gecə saat 2-yə qədər orada gözlədim. Mənim orada gəlib intervyu verəndən sonra hamı öz evinə dağılışdı.
Və bu hesabatda sizin bir şəkliniz də çap olunub, bu şəkli Naxçıvanda İnsan Haqları və Demokratiya Resurs Mərkəzindən Məlahət və İlqar Nəsibovlar təqdim ediblər həmin komitəyə və həmin şəkildə sizin belə üst başınız qanlı və siz belə demək olar ki, bayılmış vəziyyətdə görünürsünüz. O şəkil nə zaman çəkilib?
Deməli, o şəkil də elə həmin vaxtlardan bir az sonra, ondan sonra mən namizədliyimi verdim. Mən namizədliyimi verəndən sonra hakimiyyət mənə başqa taktikalardan keçdi, istifadə elədi. Mən öz şərtlərim vasitəsi ilə məni yaxşıca döydülər, qabırqalarımı qırdılar. demək belənçi oldu. Belə bir hadisə baş verdi.
Yəni kəndə qayıdandan sonra
Qarşanda qayıdandan bir neçə ay sonra seçkiyə yaxın, seçkiyə 2 ay qalanda
yenə. Yəni siz namizəd idiniz.
Bəli, namizədliyimi vermişdim artıq. Mənim ondan sonra da döydülər. Yalnız namizədliyimi aman günü sənədləri təqdim edəcəyəm. Sənədlərim də töküldü orada qaldı. Verə bilmədim, amma mənim qeyri-qanuni seçkidən namizədliyimi verdiyim kimi hakimiyyət qalama verdi. Belə yani ki, oldu. Hadisə belə baş verir. Sənətlərim, çünki orada mən döyüldüyüm yerdə bütün namizədliyimi irarə sürmək üçün təqdim olunan sənətlər orada töküldü qaldı. Amma mənim hakimiyyət o cür mənim namizədliyimi qəbul elədi.
Çünki amma qeydə aldılar.
Bəli, qeydə aldılar.
Amma siz seçki qabağı heç bir görüş keçirtmirdiniz.
Keçirdim. Seçki qabağı heç bir yanda görüş keçirtmişəm. Naxçıvanda yani olmayan bir şeydir. Naxçıvan Milli Məclisindən yani belə bir şey olmayıb. Sonra hakimiyyət də öz namizədini gətirdi, orada bir görüş keçirtdi, hakimlər zadı yığıb gətirib, orada bir görüş keçirtdi.
Və siz demək, sizin dediniz ki, sizin həmkəndliləriniz sizi döymüşdülər. Yəni bu deməkdir ki, onların sizi döymək üçün əsasları var idi?
Nəsə? Ya, əsasları yalnız ki, belə demək olar ki, əsasları yox idi. Heç bir əsasları da yox idi. Onlara sonradan polis işləri qarışdı haqq hesaba. Yəni polisə də verdilər. Onlar gəldi məndən şey aldılar. Sonra mən onların ataları gəldi. Bizim də kənddir. Bizim kənddə yəni hamı insanlar bir-biri ilə sıx əlaqəli olan insanlardır. Onların səhv elədiklərini, ataları. Yəni mən istəmirəm orada müəyyən şeylər deyim. Onların yəni ataları məndən üzrxahlıq elədi. Mən də onları bağışladım. Yəni onlar həbs olunmasın deyə bağışladım. O da mənə dedilər ki, prezidentə də məktub yazmalısan. Ki, mən bunları, yəni, prezidentdən xahiş edirəm ki, bunları bağışlasın.
Və indi, deyək ki, Naxçıvan barədə, bu 2005-ci ildir 2005-ci. Və 2005-ci ildən sonra Naxçıvanla, siz nə zaman köçdünüz Bakıya?
2006-cı ildə.
2006-cı ildə köçdünüz, yəni parlament seçkiləri də keçdi, getdi, siz qazanmadınız parlament seçkilərdə. Və ondan sonra 2006-cı ildə siz köçdünüz. Niyə köçdünüz?
Naxçıvanda işsizliklə bağlı, yəni iş yoxdur. Başqa da ki, bizim indi özünüz bilirsiniz də, indi bizim yer gedib orada biyyət eləməliyik. Yəni Naxçıvanda eyni Kərbəla hadisələri kimi, yəni ya biyyət eləməlisən, onların tərəfinə keçməlisən, keçsə iş verirlər. Açıq şəkildə. Ya da ki, belə sürünməlisən da. Yəni ki, Bakıda da iş vermirlər. Hətta mənim fəhləliyə belə qoymurlar gedim eləyim. Yəni o dərəcəyə gəlib çatır.
Bakıda da.
Bəli.
Kim qoymur?
Yəni ki, kim qoymur deyəndə, yəni belə deyirlər ki, Vasif Talıbovun məsələmizi göstərişi varsa, əgər bu adam bir yerdə işə getməsin. Yəni, Naxçıvanda məsələmiz kimsə işdən çıxarılırsa, Bakıda işə girə bilmir. Mən bu çox sirdir, mənim malı bir sirdir. Yəni, bunu, mən...
Nə iş sahibisiz ümumiyyətlə?
Mənim özüm ustayam. Ustalıq eləyirəm. Açığını desəm, yəni belə ustalıq eləyirəm. Bu işlərlə məşğul oluram.
Və telefon xəttində Məlahət Nəsibovadır, Naxçıvanda Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Sağ olun, Xadicə.
Və Məlahət xanım, Norveç Helsinki Komitəsi Naxçıvanla bağlı hesabatını yayımlayıb və siz də Strasburqdaykən bu hesabat barədə ilkin məlumat verilmişdi ki, bu hesabat olacaq və artıq bugün o tam şəkildə yayılıbdır və orada sizin bu mərkəzin də başına gələn hadisələr, eyni zamanda Sahib Hüseynovun da başına gələn hadisələr barədə geniş məlumat var, bənən yer hadisələri də əksini tapıb və ümumiyyətlə Naxçıvanda yəni ki, bu hadisələrin tendensiyası barədə əgər danışsaq, bir qədər geniş məkanda. Yəni siz necə düşünürsünüz? Bu hesabatda yer alan faktlar, onlar həqiqətdirlərmi? Hələ də davam edirlərmi?
Bu hesabatı ben çok diqqətlə nəzərdən keçirdim və çok yaxşı aldı ki, Demokratiya və Qeyri-Hükumət Təşkilatlarının İnşaat Verisi Mərkəzinin verdiyi hesabatlara da istinad ediblər, hətta bu da şəkillərə də istinad ediblər, bu çox gözəl haldı. Yəni, hesabat Naxçıvanda baş verən hadisələri tam reallıqla özündə əks etdirir. Yəni, düzdür, Sahib Hüseynovun başına gətirilənlər dəhşətli hal idi, çünki biz onları gözümüzlə görmüşdük. Hər parlament seçkiləri, hər prezident seçkiləri, ümumiyyətlə, hər seçki öncəsi, bir il öncə Naxçıvanda ümumiyyətlə vəziyyət olduqca gərginləşir. Bunu hansı qüvvələr törədir? Niyə törədir? Bunu hələ biz anlaya bilmirik. Baxın, 2005-ci il parlament seçkilərində eyni zamanda ondan paralel Muxtar Respublika Ali Məclisində də seçkilər keçirilirdi. Və Sahib Hüseynov öz namizədliyini Muxtar Respublika Ali Məclisində vermişdi. Və həmin hadisələr zamanı tək Sahib Hüseynov yox, namizədliyini irəli sürə əksər müxalifət nümayəndələrinin başına, Sahib Hüseynovun başına gətirilən oyunlar gətirilirdi. Birinin qabıqası sındırılırdı, birinin qolu ayağı sındırılırdı, aparılırdı naməlum istiqaməti ötürülürdü. Yəni, hətta jurnalistlərin, mətbuat nümayəndələrinin üzərlərinə hücumlar olurdu. Və orada siz hesabatı oxuyarsın, yəqin ki, rast gəldiniz orada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatının önünə yazılan yazıları da yəqin orada diqqətlə siz gördünüz və həmin yazıları yəqin oxudunuz orada, çox kobud ifadələr özünə əks olunubdu orada. Həmin ofis, deməli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatının ofisi Daxili İşlər Nazirliyinin 10 metrliyində yerləşir. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında duran polislər hər an orada baş verən hadisələri görə bilərdi. Nədən bunu görüb, görməyiblər bunu bilmirik. Hələ də aydınlıq gətirə bilmirik. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri niyə Naxçıvandan gedir? Yəni, əhali niyə Naxçıvandan gedir? Burada işsizlik problemi var. Yerli statistikaya görə doğrudan da iş yerləri açılır. Fabrik və zavodlar açılır. Kiçik sexlər də olsa belə açılır. Ancaq niyə işçilər bu tərk edir? Bunu araşdırmaq lazımdır. Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər əcəb.
Eşidirik.
Bu ondan irəli gəlir ki, işçilər hətta rahat işləmələrinə belə imkan verilmir. Yəni ən azından 100 manat əmək haqqı alırsa, onu rahat ailəsi ilə bərabər sakit xəfiyə bilmir. Hər an qorxu, hər an baskı vardır. Yəni, vətəndaş, günahdır vətəndaşa siyasi partiya üzvü olmaq, günahdır vətəndaşa müstəqil mətbuata intervyu vermək, müsahibə vermək, günahdır vətəndaşa hər hansı bir ictimai təşkilatın üzvü olmaq. Yəni, Naxçıvanda bu anlayışlar hələ normal qəbul olunmur. Vətəndaşlar tərəfindən yox, məmurlar tərəfindən normal qəbul olunmur. Konkret bugün mən sizə bir məlumat verim ki, Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatları İnşaf Resurs Mərkəzinin əməkdaşları kimi biz Avropa Şurasından, sessiyasından qayıdandan sonra bizim verici yoxlamaları var idi. Bir aydı, yarım aydı bizim ofisdə verici yoxlamalar aparılırdı. Biz bütün sənədləri təqdim elədiyimiz halda bu gün bizə daxil olan məlumata görə verici yoxlamalarını yenidən bir ay artırıblar. Yəni, bu xüsusi bir baskıdır. Bu aparır demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatının ləğvinə doğru. Yəni, əgər bir təşkilata qarşı bu qədər hücumlar olursa, bu təşkilat beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunduğu halda, siz təsəvvür edin ki, sadə insanlar hansı təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, bax, bu seçkilər öncə, bir seçkilərə çox qısa vaxt qalır. Yenə də Naxçıvanda fikir verirsinizsə, problemlər baş qaldırmağa başlayıb. Əvvəl də var idi, daha aktiv şəkildə proseslər cəryan eləməyə başlayıb. Yəni, əhali sıxılır, əhali təhqirə, tənqidə məruz qalır, izlənilir, onların aktiv fəaliyyətinin qarşısı alınır, onların mətbuata məlumat verməsinin qarşısı alınır. Yəni, bu tendensiyalar belə davam edərsə, seçkiyə kimi Naxçıvanda heç kim qalmayacaqdır.
Yəni ki, güman, ümid edirik ki, vəziyyət lap o qədər də dramatik deyil və kimsə qalacaq, amma fakt olan budur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvana, belə deyək, çıxışı olduqca məhduddur. Bədəngər hadisələrindən sonra bir neçə hüquq müdafiəçisi Naxçıvana səfər edəcəyini bildirmişdilər, lakin onlar da sonra həmin səfərlərini təxirə saldılar, dedilər ki, onlar təhlükəsizliyinə əmin deyillər. Başqa bir təşkilat elinin Norveç Helsinki Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyindən, yəni bu elə bu hesabatla bağlı istəyirdik ki, orada burada çıxış etsinlər və onlar da orada işləyən adamlar da ailə üzvlərinə təzyiqlərin olduğunu Naxçıvanda ailə üzvlərinə təzyiqlərin olduğunu deyib verilişə gəlməkdən imtina ediblər. Belə yəni kifayət qədər gərgindir situasiya.
Bilirsinizmi, mən qeyd edeyim. Bax, Tahir Hüseynov indi efirdədir. Onun belə bir hal var Naxçıvanda. Nəinki insanın özünə qarşı, onun hətta ən uzaq qohumuna qarşı belə təzyiqlər olacaqdır. Yəni Sahib Hüseynovun bu saat hüquqlarını müdafiə ehtiyacı vardı. Çünki o əgər bu gün efirdə çıxış edirsə, əgər qəzetə hər hansı bir müsahibə verirsə, mütləq onun qohumları.
Məlahət xanım? Efirdə, alo? Məlahət xanımla əlaqə pozuldu. Biz də əlaqə saxlamağa cəhd göstərəcək prodüserimiz. Amma ki, mən rəsmi strukturların da bugün zəng elədik cavablarını almağa çalışdıq. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyindən elə bircə kəlmə ilə cavab verdilər ki, hamısı yalandır, Naxçıvanda heç kimin hüququ pozulmur. Elə belə də cavab verdilər. Və Naxçıvandan olan millət vəkillərinin efirdə iştirakına efirə qatılmasına cəhd edir indi prodüserimiz, amma ki onlardan da yəni Eldar İbrahimov efirə qatıla bilməyəcəyini deyib, deyib ki, xəstədir və bu mövzuda danışmaq istəmir. Beləliklə biz söhbəti Sahib Hüseynovun iştirakı ilə davam etdiririk. Sahib bəy, ümumiyyətlə Naxçıvana getmisinizmi 2006-cı ildən bəri?
Bəli, getmişəm.
Və gedəndə, gələndə problemlərlə özləşirsinizmi?
Yox, problemlə özləşməmişəm. Nəzarət altında olmuşam.
Bu nə deməkdir, nəzarət altında?
Polis nəzarəti olub uzaqdan.
Yəni sizi izləyirlər?
Bəli, izləyirlər.
Və bəs qohumların münasibətində necə?
Qohumlar da qorxurlar. Yəni bu gün Məlahət xanım vurğuladı. Mən bu gün bura gəlmişəm. Bütün yəni ki ən yaxında deyək ki, ən uzaq qohumlarımıza belə təzyiq olunacaq. Bu həmişə olubdu.
Və nə etmək lazımdır bundan sonra? Siz millət vəkili olmaq istəyirdiniz vaxtıyla. Yəni millət vəkili olsaydınız və yaxud da ki sizə bu etimad göstərilsəydi, siz nəyi dəyişərdiniz? Necə dəyişmək olar situasiyanı? Necə mübarizə aparmaq olar?
Mən bugün bu işi belə qiymətləndirirəm ki, bugün bizim cəmiyyətimiz buna hazır deyil. Cəmiyyət bunu qəbul edir. Maksimumda insanlar, mən üzr istəyirəm cəmiyyət, mən gəlir düzgün qəbul edəyəz. Bugün maksimumda insanlar qoğun şəhətindən salıblar. Yəni, bugün Naxçıvan çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bakıda yanda ki, həqiqətən Bakı ilə Naxçıvanın çox fərqi var. Çox. Yəni, özü təsəvvür eləndə, Bakıda indi bugün belə bir yer var, mən gəlb bu sözü danışa bilirəm sizin stüdyoda, amma Naxçıvanda belə bir yer yoxdur. Belə bir sözü çatdıracağım bir yer yoxdur. İstədiklər təzyiqlər eləyirlər. İndi ayrıca biz aclıq eləmək istəyirdik. Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işə qarışır, çıxır ki, siz nə cür eləmək? Axı, bu bir milli təhlükə deyil axı, siz buna bu cür münasibət bəsləyirsiniz. Bugün özünüz yanı bunun şahidisiniz. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işi nədir? Biz nə eləmək istəyirik, onlar nə eləmək istəyir? Mən belə baxıram ki, belə qərara gəlirəm ki, demək Vasif Talıbov hakimiyyətin onurğa sütunudur. Demək, İlham Əliyev yox, ölkənin Vasif Talıbov idarə edir. Belə yanı şeyə cəmin olur. Çünki bu qədər hadisələrdə İlham Əliyev buna heç bir reaksiya vermədi. Ölkə başçısı kimi bu boyda hadisəyə bir dənə reaksiya verilmir. Naxçıvanda demək olur, bizim kəndimiz Neyrəm kəndində 15 min əhali yaşayırdı, indi 6 min əhali qalıb.
Dəqiqdir bu rəqəmlər.
Yəni, 6 min insan qalıb. Yalandan şişirdirlər, bunları göstərirlər ki, burada nə qədər insanlar var. Yəni, açıq şəkildə, bunu da çatdıran kimlərdir? Bu da bizim çatdılarımız, məsələn, hamısı icra hakimiyyətində işləyir, birinin qahımı başqa yerdə işləyir. Məcburi öz qazaşlarına görə yalan danışırlar. Bizim kimi insanlar da məcburi qalırıq, əzilirik. Yəni, insanlar bu cümlə Naxçıvanda bu vəziyyətə salınır.
Və siz deyirsiniz ki, vəziyyət gərgindir, amma hökumət də deyir ki, yox, vəziyyət heç də gərgin deyil. Yəni, bu deyilənlər də yalandır. Amma biz yəni, kənardan müşahidə edən və kənardan o hökumət kiməsə inanmalıdır və kiməsə inamsızlıq göstərməlidir, belə çıxır. Yəni, bunu mümkündür mü ki, kənddən insanlar və yaxud sizin kimi insanlar onlar sübutları göndərsinlər, Naxçıvandan qırağa çıxartsınlar və Naxçıvana o çıxışı olmayan insanlara o məlumatın çatdırılmasında daha fəal olsunlar. Bu mümkündür mü?
Mümkün deyil, çünki biziz, o gün biz 15 nəfərdən ibarət aclıq eləmək istəyirdik. Açıq danışacağım, yani, bütün cəmiyyət də bilməlidir hər şeydə. O 15 nəfər cavan gənc insanlardır, onlar da mənim yanımda olan insanlardır. O insanlara o şəkillər çıxandan sonra, orada qazetdə dərc olunandan sonra, o insanlar elə bir təzəqlər olundu ki, o insanlar qorxurlar, qorxu içində. Onlar biz çıxasın efirə mənim haqqımda başqa məlumat da verərlər. Yəni, deyərlər ki, bizi bəlkə də öyrədib. Yəni, bu cürdür, cəmiyyət qorxur. Cəmiyyət elə bir sındırıblar ki, Naxçıvanda insanlar, yəni görüblər, bunu mənim özümün dəfələrlə qabırqalarımı qırıblar. Mən 2000-ci ildə bu proseslərdə iştirak edirəm. Yəni 2000-ci ilde Naxçıvanda işıq bizim kənddə 3 saatdan bir yanırdı. Sutka ərzində 3 saat yanırdı. Amma bugün Naxçıvanda işıqlar yanır. Hər 24 saat var da, bunu cəmiyyət qəbul eləməlidir ki, cəmiyyət bunu bir cəmiyyətə çatdırmaq lazımdır ki, cəmiyyət bunu anlamalıdır ki, o işıqlar Vasif Talibovun sayəsində yanmır, o işıqlar bizim qabırqalarımızın sayəsində yanır.
Necə?
Yəni ki, 2000-ci ildə yanı Naxçıvanda yanı işıq deyək 3 saat, sutka ərzində 3 saat yanırdı. Biz onda aksiyalar keçirdik, mənim özümün də onda da həbs eləmişdilər. Sonra Heydər Əliyevin buradan Naxçıvana bir qrup insan göndərdi ziyalılardan. Onlar gəldilər bizimlə orada həbsxanada görüşdülər və vəziyyətin yaxşı olacağı barədə razılaşma oldu. Sonra Heydər Əliyev bizim kətdən 10 nəfəri qəbul elədi burada. Sonradan Naxçıvanda həqiqətən də mayan işlər göründü, işıq problemi var. Bugün Naxçıvan xarici dövlətlərə işıq ixrac edir. Amma işığı ona görə ixrac eləmir. Naxçıvanda insan yoxdur işıqdan istifadə eləsin, ona görə ixrac edir. Bunları belə qəbul eləmək lazımdır. İkinci tərəfdən də Naxçıvanda, məsələn, su problemi, hər cürə problem vardır. Bunlar da indi biz çalışırıq. Bizim gücümüzlə olur, cəmiyyət onu Vasif Talibovun məsələmizi indi qalama vermək istəyirlər ki, güya bundan Vasif Talibov. Vasif Talibov eləmir. Onları biz edirik. Biz gedib miting eləməyib, məsələmizi onu tələb eləməsəydik 2000-ci ildə. Onlar bizə nə işıq verəcəkdilər, nə də başqa şey. Yəni, Azərbaycanda özünüz belə bir nəzər salsanız Azərbaycana, Azərbaycanda 2000-ci ildən sonra Azərbaycanda çiçəklənmə başlayıb. Bunu da ondan əvvəl hakimiyyətdə olanlar öz pullarını xaricə daşıyırdılar. Sonra baxdılar ki, yox, əhali nəsə, əhalidə oyanma var. Ondan sonra biraz işlər görməyə başladılar. Naxçıvanda müəyyən qədər yalan, indi yəni Vasif Talibovun o qədər də demək olmaz ki, iş də görmür. İşlər görülüb, bunları qəbul eləmək lazımdır. Amma insanlar oradan, yəni nə cür deyim, yəni zor tətbiq edilərək yox, elə bir şeyin, məsələn, işləməlidir insan bu işi 3 manata, deyək ki, onu işlədirlər 1 manata. İnsanların haqqını yeyirlər.
Yəni istənilən halda insanın haqqı var da ki, yəni ucuz qiymətə işlədiləndə həmin adama öz əməyini satmasın, başqa bir adama satsın əməyini, amma bazar varsa əgər.
Bu gün Naxçıvanda məsələn biz belə götürək. Hər həftənin 6-cı xadına günləri Naxçıvanda olan bütün ziyalılar məndən söhbət eləyirlər, hamısı çatdırır. Deyə biz bilmirik, bağban işləyirik, yoxsa gəlmişik burada dövlət işini işləyirik. Onların hamısı məsələmizi hər həftənin 6 xadına istirahət eləyə bilmirlər. Onlar da vəziblər. Amma çoxu artıq Naxçıvandan qaçıb Bakıda işlərə, demək ki, şey göstərir, gəlir Bakıya, çıxıb oradan işdən gəlirlər Bakıya. Bu səviyyədə Naxçıvan.
Və yəni ki, siz indi dediniz ki, aclıq aksiyası keçirtmək istirdiniz və aclıq aksiyası nə oldu? Nə məqsədlə keçirtmək istirdiniz və nə oldu həmin o aksiyanın sonu?
Bugün aksiyamı mən özüm davam elətdirirəm, tək.
Yəni siz
hal-hazırda aclıq aksiyasına başlamışam. Tək davam elətdirirəm.
Neçə gündür aclıq aksiyası?
Dünəndən başlamışam.
Dünəndən başlamışsınız. Və nədir tələbiniz?
Tələbimiz Naxçıvanda insan hüquqlarının bərpası. Əgər o bərpa olunmursa, bizə burada qaçqın statusu verilsin. Biz nə qədər burada işləyib, mən özüm dedim ki, mən ustayam. Mən burada nə qədər işləyib, aparıb, iş də yoxdur. Yəni burada da Bakıda işsizlikdir. Problemlər artıq.
Amma siz işsizlikdən mi şikayət edirsiniz, yoxsa haqqınızın pozulmasından?
Yəni ki, biz, mən sizə çatdırmaq bayaqdan onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni ki, biz Naxçıvandan o vəziyyətdə çıxıb gəlmiş, məcburi şəkildə, bizim orada torpağımız da var, gelib yəni açıb becərə bilmirik. Onu atıb gəlmişik bura, sığınmışıq Bakıya. Bugün də burada da işsizliklə üzbəüz, indi özüm sizə çatdırmayım, şəxsən özümə, yəni adi defaylı işləməyimi belə, mayın yerlərdə deyiblər ki, onu qoymam burada işləsin.
Əfqan Türkiyədən yazır. Salam Xədicə xanım, Naxçıvan Azərbaycanın Guantanamo həbsxanasıdır. Azərbaycanda iki diktator var, İlham Əliyev və Ramiz Mehdiyev. Deyəsən, Vasif Talıbov üçüncü olmaq istəyir. Mən Asif bəyə möhkəm olmağı arzu edirəm. Haqq nazilər amma sınmaz. Onsuz da vaxtlarına az qalıb. Amma qunağımız Sahib Hüseynovdur. O da Xalq Cəbhəsinin fəallarından olub vaxtı ilə Naxçıvanda. Amma indi partiyada fəaliyyətiniz yoxdur, eləmi?
Xeyr, partiyada fəaliyyətim yoxdur. 2006-cı ildən Naxçıvan tərk edəndən sonra da fəaliyyətimiz dayandırmış.
Sizcə, yəni Naxçıvana getməyənlər arasında təkcə hüquq müdafiəçiləri deyil ki, yəni onlar uzun müddət hətta səfərlər etdilər, amma partiya liderləri də Naxçıvana getmirlər. Sizcə, bu niyədir və siz bir keçmiş partiya funksioneri kimi nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən belə düşünürəm ki, onlar da qorxurlar Naxçıvana getməyə. Yəni, geçsələr, yaqın ki, onlara da qarşı nəsə olunacaq. Belə, bugün Azərbaycanda həqiqət budur ki, Azərbaycanda yəni açıq danışmaq lazımdır. Partiyalarda artıq insanlar, onlar da öz mənafələrini, mən belə gəlir ki, öz mənafələrini kütürlər. Çünki Azərbaycanda biz insanlar çox azalırıq. Bizə bir yerdə kömək almır. Bunun cəmiyyət azalır. Cəmiyyətə Naxçıvanda biz o boyda hadisələr başımıza gəldi. Bir dənə müxalifət lideri durub Naxçıvana gəlmadı. Çox təəssüflər olsun.
Aydındır. Belə, Sahib Hüseynov Naxçıvandan məcburi köçkün özü belə təqdim edir özünü və dünən özü dediyi kimi aclıq aksiyasına başlayıb Naxçıvanda baş verən hadisələrlə bağlı və o Naxçıvandakı fəaliyyətin bu parlament seçkiləri ilə bağlı Sahib bəy, sizin planınız necədir, nə düşünürsünüz?
Burada planıza düşünmək də olmur. Biz indi seçkilərə qədər ölüb qalacağımızı heç bilmirik. Yanda olsun Allaha. Yəni, həqiqət də bunlar. Mənə gərək Azərbaycan əhalisinin 80%-dən artığı özüz bizi ali təhsilli deyil. Yəni ki, əhalinin hamısı ali təhsildir. Biz mən ali təhsilim yoxdur. Mən bu işə sizin belə baxmağınızı istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı demək, seçkilərdə səs vermədə iştirak eləmir. Seçkilər hakimiyyətin özünün bulletinləri doldurması ilə ibarət olur.
Yəni siz belə düşünürsünüz?
Bəli, seçidi iştirak edəməyin heç bir mənası yoxdur.
Bu Sahib Hüseynovun fikridir. Sahib Hüseynov əvvəllər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından olub Naxçıvanda və artıq Naxçıvanda yaşamır, çünki Naxçıvanda yaşaması üçün şərait yoxdur deyir. Biz Norveç Helsinki komitəsinin hesabatı haqqında söhbət edirdik onunla. Naxçıvandan İnsan Haqları və Demokratiya Mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsibova ilə də telefon bağlantımız oldu və söhbətimizin mövzusu Norveç Helsinki komitəsinin hesabatı idi. Həmin hesabatda Sahib Hüseynovun başına gələnlər 2005-2006-cı illərdə Sahib Hüseynovun qarşılaşdığı təzyiqlər, eyni zamanda elə qeyri-hökumət təşkilatlarının Naxçıvanda üzləşdiyi problemlər haqda danışılır. Bundan əlavə Naxçıvanda son günlərdə səs salmış hadisələr, Bənənyərdə baş vermiş hadisələr, Naxçıvanda müxalif fikirli insanların psixiki dispanserlərə salınması ilə bağlı məsələlər öz əksini tapıb. Və həmin hesabat Norveç Helsinki Komitəsinin web səhifəsində bugün yerləşdirilib və həmin hesabatla siz də həmin səhifəyə daxil olub tanış ola bilərsiniz. Bugün Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında da bu mövzu ətrafında söhbət olacaq. Hesabata daha geniş orada baxış olacaq və bizim web səhifəmizdə də günün sonuna doğru siz materialı görə bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır. Sahib bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və ümid edirəm ki problemləriniz eşidiləcəkdir və siz də belə. Bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, qeyri-hökumət təşkilatları onların aldığı grantlar kimin grantları kim verir və nə üçün verir? Bu mövzuda söhbət edəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Memur cevabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramını təqdim edir və bundan sonraki təqribən 20 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində mövzumuz qeyri-hükumət təşkilatları, onların donorları və qrantlardır. Qonağımız Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumunun sədri müavini, sədri, üzr istəyirəm, Rauf Zeynidir. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, belə bir hesabat qoymuşsunuz ortalığa və o hesabatda bu bir neçə il ərzində qeyri-hükumət təşkilatlarının aldığı qrantlar, donorlar barədə məlumat verilir. Ümumi bir anlayışımız olsun deyə məlumat verərsiniz.
Məlumat düzgün təqdim olunmayıb. Biz illik hesabatımızı vermişik. Milli Qeyri-Hükumət Təşkilatları Forumu olaraq ola bilsin ki, müxtəlif saytlardan belə bir məlumat alınır. Bəli, orada bəli, da düzgün bəli. Məlumat verilməyib. Biz 2009-cu ildə ilin yekunları ilə əlaqədar olaraq 2010-cu ildə ictimaiyyətə məlumat vermişik və 2010-cu ilin planlarını müzakirə eləmişik, ictimaiyyətə təqdim eləmişik. 2009-cu ildə forum fəaliyyət göstərib, bu fəaliyyəti haqqında həm təsviri hesabat, həm də maliyyə hesabatını təqdim edib ictimaiyyətə.
Və nədən ibarətdir rəqəmlər? Yəni, 2009-cu ildə nə kimi rəqəmlərlə üzrəyik?
Bu günləri idarə həyəti keçirildi və bu günləri biz iki təşkilatı da foruma üzv qəbul elədik. 536 təşkilat bu günləri forumun üzvüdür. Keçən il ərzində biz deməli
2400-dür səhv etmirəmsə, 2400-ə yaxındır səhv etmirəmsə.
2500-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınıb, ondan da kənarda haradasa 200-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı da belə məlumat verirlər ki, hər iki deməli qeydiyyatsız fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan forumda 536 təşkilat
ancaq qeydiyyatda olan təşkilatlarda foruma üzv.
Yox, qeydiyyatda üzv, demək qeydiyyatda olmayan təşkilatlar da var bizim üzvlərimiz arasında. Onlar da 50-dən çoxdur, yəni qeyri-hökumət təşkilatı hansı ki hələ qeydiyyata alınmayıb. Keçən il ərzində biz deməli geniş fəaliyyət göstərmişik. İlin əvvəlində deməli Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılmasına etiraz böyük bir tədbir keçirildi. Yadda qalan yəni hadisələri mən deyirəm. İlin ortasında iyun ayında bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı belə bir tədbirlər keçirmək zorunda qaldıq və bizim təkliflər, bizim təşəbbüs dəstəkləndi. Həm Vətəndaş Cəmiyyəti deməli, Müdafiə Forumu, Müdafiə Komitəsi, həm Dövlət Dəstəyi Şurasının fəaliyyəti, yəni bu məsələlərdə çox fəal oldu. Forumunda üzvləri, təbii ki, o əlavə dəyişikliklərə öz etirazını bildirdi və nəticə etibarilə demək olar ki, əsasən hamını razı salan qanun qəbul olundu. İlin sonunda isə yadda qalan hadisə deməli bizim yenə də Türkiyəyə səfərimiz oldu. Türk Dünyası Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun yaranması ilə əlaqədar olaraq danışıqlar aparıldı. Və ilin sonunda ABŞ Kongresinin Dağlıq Qarabağa birbaşa 8 milyon dollar yardım edilməsi ilə əlaqədar olaraq biz Milli Qeyri Forumu olaraq öz etiraz bəyanatımızı verdik və bir müddət sonra etiraz bəyanatına ABŞ səfirliyi, yəni biz həm Kongresə, həm ABŞ Prezidenti Barack Obamaya, həm Dövlət Departamentinə, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyinə öz deməli bəyanatımızı çatdırmışdıq. ABŞ səfirliyindən bizə rəsmi cavab verildi. Bu fəaliyyəti biz göstərdik. Eyni zamanda biz deməli 4 layihənin həyata keçirilməsini reallaşdırmışıq, gerçəkləşdirmişik. Onlardan deməli QHT-lər texniki və informasiya dəstəyi mərkəzinin yaradılması, Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə, yəni bizim 2009-cu ildə yalnız belə deyək ki bir donordan bir maliye yardımı elde, bir milli donorlardan, yani bir milli dövlət dəstəyi şurası, prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası, bir de sonuncu deməli kivə dəstək fondu, hansı ki o da bizim sonuncu layihəmizi.
Yani, başqa donorlar var mı Azərbaycanda?
Yox, bizdə başqa donorlar, milli donorlar, yani yalnız özel sektor, yani orada hər hansı bir bu və digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə dəstək verə bilərlər. Onlarla da biz bu il ümid edirik ki, nəzərdə tutulan Türk dünyası qeyri-hökumət təşkilatları forumunun burada keçirilməsini ki biz nəzərdə tuturuq. O forumun keçirilməsində həm dövlət dəstəyi şurasından, həm də təbii ki özel sektordan, milli donorlardan, milli sahibkarlardan bu köməyə gözləyirik. Eyni zamanda mən sizə deyim ki bizim üzvlük haqlarının verilməsində də keçən il üzvlük haqları toplanıb 3550 manat biz üzvlük haqqı toplamışıq. Bir də bir saytda bir dənə, yəni MQF xəbər saytında 240 manatlıq reklamı yerləşdirməsi onu daxil olub.
Amma Rauf bəy, yəni ki bu detallar yəqin ki dinləyicilərimizi az maraqlandırır.
Ola bilər.
Gəlin yəni sırf ölkəyə biraz daha ümumi baxış edək və bizim üçün daha çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə dəstəyi hardan gəlir və bu əsasən hansı istiqamətlərə yönəlir? Bu deyək ki bu sferada dövriyə edən pulların ümumi həcmi nə qədərdir? Bu barədə sizdə məlumat var?
Biz, mən bayaqları mətbuat konferansı keçirəndə məlumatı verdim. Məlumat biraz təhrif olunub orada, yəni saytlarda, müxtəlif saytlarda. Mən qeyd elədim ki, bu istiqamətdə ilk dəfə olaraq Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə və sifarişi ilə milli hesabat hazırlanır. Bu milli hesabatda bütün rəqəmlər və indiyə qədər olan deyək ki, maraqlı məqamlar öz əksini tapacaq və yaxın gələcəkdə bu milli hesabat, yəni ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bunun haqqında Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev də məlumat vermişdi ictimaiyyətdə. Onu mən yəni vurğulamışdım ki, ictimaiyyəti maraqlandıran o cümlədən qrantlarla, donorlarla və onların Azərbaycana göstərdiyi deməli qrant maliyyə dəstəyinə əlaqədar olaraq da maraqlı informasiyalar məhz o milli hesabatda öz əksini tapacaq. Yəni belə mən deyə bilərəm ki indiyə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən donorlar təxminən müxtəlif illərdə deməli qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif istiqamətlər, məsələn insan hüquqları, seçki, demokratiya, ekologiya, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, qadın ya uşaq hüquqları, qadın hüquqları, gender problemləri, yəni bütövlükdə götürüləndə və digər sahələri əsas prioritet sahələr kimi regionlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı və s. sahələrə deməli 20-30 milyon dollar, ABŞ dolları miqdarında, yəni o həcmdə maliyyə yardımları göstərilib. Yalnız və yalnız bu da qonşu ölkələrlə, biz dəfələrlə müsahibələrimizdə demişik, region dövlətlərin, yəni Ermənistanla, Gürcistanla müqayisədə çox böyük fərqlidir. Çünki orada bu rəqəm 80-90-100 milyon, yəni ABŞ dolları həcmindədir. Ona görə 2008-ci ildən isə, yəni Dövlət Dəstəyi Şurası, bildiyiniz, yəni ictimaiyyətin yaxşı məlumatı var, bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə məlumat verilib ki, 1 milyon 500 min manat 2008-ci ildə, 2 milyon 750 min manat 2009-cu ildə və 2010-cu ildə isə 2 milyon 800 min manat dövlət tərəfindən büdcədən vəsait ayrılıb qeyri-hökumət təşkilatlarının deməli maliyyələşdirilməsi üçün.
Amma digər tərəfdən, yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının, xüsusilə xarici fondların nümayəndələri ilə söhbət edərkən onlar deyirlər ki, Azərbaycanda pul xərcləmək ildən ilə çətinləşir. Yəni onlar qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım ayırmağa meyillidirlər və mülki cəmiyyətin inkişafı üçün yardım ayırmağa meyillidirlər. Amma yəni hökumət qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə və eyni zamanda hökumət müəyyən prosedurları mürəkkəbləşdirməklə həm qanuni, həm də qeyri-qanuni şəkildə mürəkkəbləşdirməklə bu problemlər yaradır ki, bu da bu pulların gəlməsinin, bu vəsaitin gəlməsini çətinləşdirir.
Mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi üçün belə deyək ki, əksinə 2007-ci ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyası qəbul ediləndə dövlətin qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı mövqeyi, iradəsi ortaya qoyulub o konsepsiya ilə və bəli, o qanunlarda bu və ya digər dəyişikliklər edilməsinə cəhd ediləndə də biz bu konsepsiya eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına bu konsepsiyaya sığınaraq istinad edərək vətəndaş cəmiyyətinin bundan sonra da inkişaf mərhələlərini təmin etmək nöqteyi nəzərdən qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə öz etirazımızı bildirdik. Bunlar da qəbul olundu. Bugünkü qanunvericiliklə, yəni keçən il, ötən il qəbul olundu ictimai qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər və fondlar haqqında qanun, yəni o bizim etiraz elədiyimiz müddəalar orada qəbul olunmadı.
Amma yəni əslində olundu.
Yəni bu olunmadı. Xeyr, orada bir çox
hamısı olunmadı, amma bəziləri olundu.
Yəni bizim etiraz elədiyimiz müddəaların heç biri qəbul olunmadı və belə deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə, siz dediyiniz kimi, beynəlxalq təşkilatların da vətəndaş cəmiyyətindən yardım etməsinə, belə deyək, qanunun nöqtəyi nəzərindən, yəni hüququn nöqtəyi nəzərindən heç bir bariyer orada, heç bir deyək ki, maneələr yoxdur. Mən belə düşünürəm. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar hər hansı formada bunu daha belə deyək ki, daha münbit şərait arzulayırlarsa, belə deyək ki, qanunvericiliyi nöqtəyi nəzərindən daha demokratik şərait arzulayırlarsa, bu təbii ki, onların istəyidir. Biz də vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə hər hansı bir maneənin olmasına biz də öz etirazımızı bildiririk təbii ki.
Məsəl üçün beynəlxalq təşkilatların buradakı nümayəndəliklərinin açılması qeydiyyatı ilə bağlı vəziyyət necədir sizcə? Yəni kifayət qədər varmı şərait?
Mən düşünürəm ki, hər hansı bir xarici vətəndaşın beynəlxalq təşkilatların burada nümayəndəliyin açmasında mən heç bir problem görmürəm. Yəni hər hansı bir beynəlxalq təşkilat burada Azərbaycanda akreditasiya oluna bilər, fəaliyyət göstərə bilər. Sadəcə olaraq bundan ötürü lazım olan hüquqi deyək ki, sənədləri təqdim eləmək lazımdır, kifayət edir və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir məmur, hər hansı bir dövlət orqanı beynəlxalq təşkilatların burada fəaliyyətinə etiraz edə bilər. Əksinə, bugün Azərbaycan öz gerçəkliklərini, həqiqətlərini, işğal altında torpaqlarının 20%-dən çoxunun işğal altında olması, deyək ki, 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün olması, daha çox Azərbaycan ehtiyac duyur ki, beynəlxalq tribunalar burada olsun, beynəlxalq təşkilatı burada olsunlar ki, öz həqiqətlərini dünyaya çatdırsın, dünya ictimaiyyətinə çatdırsın.
Hamısını bəlkə də yox, amma deyək ki, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və Milli Demokratiya İnstitutu, bunlar ikisi də Birləşmiş Ştatlar ştatlarda fəaliyyət göstərən təşkilatlardır və Azərbaycanda da fəaliyyət göstərirlər, amma 2005-ci ildən bəri belə məlumat var ki, onlar qeydiyyata düşə bilmirlər, dövlət qeydiyyatına öz nümayəndəliklərini keçirə bilmirlər. Sizcə
problem nədən ibarətdir?
Bilmirəm, amma hər halda Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndəsi Ülvi İsmail hal-hazırda xəttdədir. Biz ondan soruşa bilərik ki, bu məsələnin tarixçəsi necədir. Ülvi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülvi bəy, bu iki təşkilatın ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təşkilatlarının hansının qeydiyyat problemləri var? Yəni, sadəcə bu iki təşkilatdan mı söhbət gedir və bu iki təşkilatın qeydiyyatı ilə bağlı problem nədən ibarətdir?
ABŞ-ın beynəlxalq inkişafı agentliyi bilirsiniz ki, Azərbaycanda onlarla Amerika təşkilatı ilə yəni birbaşa fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq edir. Bunların demək, yəni biz onların birbaşa yəni Azərbaycan qeydiyyat məsələsində məşğul deyilik. Yəni onlar yəni biz belə düşünürük ki, onlar hər biri Azərbaycan yəni qanunvericiliyinə uyğun olaraq yəni Azərbaycanda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Yəni biz bunlara bu işdə mənəvi dəstək göstəririk, amma qeydiyyatdan keçmək bu təşkilatın hər birinin
yəni
öz işidir. Əgər konkret olaraq bu iki təşkilatdan söhbət gedirsə, NGI haradasa bilirsiniz ki, 15 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. IRI da təqribən 10 ildən çoxdur, yəni ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bunların demək, qeydiyyat məsələsi doğrudur ki, 2005-ci ildə ilk cəhd edilib, yəni biz bu bilirik, yəni bunu daha dəqiq bəlkə o təşkilatların özündən soruşa bilərsiniz. Bu qeydiyyat məsələsi bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir qədər aydın deyildi bu yaxınlara kimi. Yəni ki, bu qeydiyyat beynəlxalq humanitar təşkilata və məşğulan bir komissiya var, bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin və Cənab Əli Həsənov başnazir müavini rəhbərliyi və yaxud da yəni bir çıxı təşkilatlar burada qeydiyyatdan keçirdi. Digər tərəfdən Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib keçməməsi bir qədər aydın deyildi qanunvericilik. Amma son deyəsən dekabr ayında deyəsən prezidentin belə bir sərəncamı oldu və həmçinin də ötənin ortalarında qeydlər haqqında qanunu əlavə dəyişdə ediləndə belə bir şərt qoyuldu ki, artıq Ədliyyə Naziri qeydiyyatı almalıdır. Yəni ki, qeydiyyat xarici ölkədən qeydiyyat Ədliyyə Nazirliyində olmalıdır və orada da desən restrukturizasiya işləri gedibdir. Və biz bilirik ki, yəni biz eşitmişik ki, artıq IRI təşkilatı yəni müraciət edib və artıq müsbət siqnallar alıb qeydiyyat barədə.
Müsbət siqnallar, yəni qeydiyyat alıb, yoxsa
bizə, yəni o təşkilatın rəhbəri bizə belə bildirmişdi ki, yəni müsbət irəliləyiş var bu barədə. Yəni daha dəqiqini onların özündən soruşa bilərsiniz, amma ki biz belə eşitmişik, yəni özü bizə dedi ki, irəliləyiş var bu sahədə.
Təşəkkür edirəm Ülvi bəy qatıldığınız üçün efirə və amma ki maraqlıdır ki, görəsən bu, yəni qeydiyyatın indiyə kimi edilməməsinə səbəb nə idi?
Yəni deyirəm ki, bu təşkilatlar özü sizə daha dəqiq məlumat verə bilər, hansı prosedurlardan keçiblər, çalışıblar. Yəni biz birbaşa onların qeydiyyatını, yəni deyirəm, bizim səlahiyyət deyil. Yəni biz hər bir təşkilatı, bizimlə çalışan təşkilatı təşkilatdan bildirir ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərməlidirlər və burada yəni bütün təkcə qeydiyyat deyil, bütün digər fəaliyyət növ. Və ümumiyyətlə, onu da qeyd edim ki, İndiyə ilə IRI-nin bugünə qədər çox ciddi bir problemi olmayıb fəaliyyətində. Yəni ki, qeydiyyatdan keçməsə belə yəni ki, belə bir ciddi və hökumətlə, həm hökumət bilir ki, onların əsas fəaliyyət sahəsi siyasi partiyalar, gənclər və vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatlardır və onlar rayonlarda və
amma digər onların əcnəbi işçiləri var və maraqlıdır ki, qeydiyyatda olmayan bir təşkilat əcnəbi işçilərinə işçi vizası almaq üçün necə müraciət edir?
Bilirsiniz ki, bu da təzə qanun. Yəni bu miqrasiya haqqında qanundur. Bu da tamamilə yəni bəlkə əlaqəli mövzuya keçir qeydiyyatla bağlı və bu da bilirsiniz ki, yeni qanundur. Və biz düşünürük ki, həm ayrı həm digər və digər təşkilatlar həmçinin də bu yəni bu qanunun tələblərinə uyğun olaraq yəni miqrant statusunu alacaqlar, yəni işçi miqrant statusunu alacaqlar. Yəni bildiyiniz ki, bu da təzə bir qanun vericilikdir. Yəni biz hələ tam bu qanunun yəni deyim şikayət etməyə əsasımız yoxdur. Yəni ki təşkilatlar, yəni partnyor təşkilatlarımız var ki, onlar alıblar bu statusu və işləyirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Ülvi bəy, qoşulduğunuz üçün efirə. Rauf bəy, yəni təəssüf ki, az vaxtımız qalır və biz yəni problemi kifayət qədər bəlkə geniş şıxlandıra bilməyəcəyik. Amma ki, yəni əslində NDI və AERA yeganə təşkilatlar deyil, sadəcə Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin işlədiyi təşkilatlar bunlardır. Misal üçün, jurnalistlər üçün Beynəlxalq Mərkəz, ICFJ Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən təşkilat, onun da qeydiyyatı 2007-ci ildən bəri, yəni bu prosedur gedir və öz həllini tapmır. Bu, səbəb nədir? Yəni, niyə olmasın ki? Yoxsa sadəcə jurnalistika və media və deyək ki, demokratiya ilə bağlı olan təşkilatlara bu cür münasibət var?
Ümumiyyətlə, dediyiniz prizmadan Ülvi bəy əslində suala cavab verdi ki, qeydiyyatdan keçir məməklərinə baxmayaraq, yəni qeydiyyatla əlaqədar müəyyən problemlər olmağına baxmayaraq, Azərbaycanda onların həm Bakıda, həm regionlarda fəaliyyət göstərilməsinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. İstər siyasi partiyalarla, istər qeyri-hökumət təşkilatlarına, onlar geniş fəaliyyət göstəriblər. Məsələn, NDI 10 il ərzində tutaq ki.
Əslində, amma buna baxmayaraq niyə bu barədə danışmırlar? Birləşmiş Ştatların burdakı nümayəndələri.
Mən də düşünürəm ki,
niyə bu barədə danışmırlar? Amma əslində, yəni mən bildiyim qədər bütün o təşkilatların nümayəndələri Azərbaycan Azərbaycanda onlar hər ay ölkədən kənara çıxırlar ki, yenidən geri qayıtsınlar turist vizası ilə və bunların buradakı işçi statusları da qeyri-müəyyəndir.
Mən düşünürəm ki, yeni qəbul olunan qanunla, eyni zamanda miqrantlar haqqında qanunla, qeydlər haqqında qanunla bunlar hamısı yaxın gələcəkdə tənzimlənəcək. Biz də istəyirik ki, bizim də istəyimiz, arzumuz odur ki, həm beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində, həm Azərbaycanın Azərbaycanda qəbul olunmuş qanunlar çərçivəsində, həm beynəlxalq təşkilatların, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti tənzimlənsin və ümumiyyətlə bu fəaliyyətlərdə, bu münasibətlərdə heç bir hüquqi problemlər olmasın. Bu bizim mövqeyimizdir. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu olaraq bu gün də bizim idarə heyətində müzakirələr oldu. Məsələn, bu günləri yeni milli mühasibat uçotu ilə əlaqədar olan və buna bu maliyyə hesabatlarının Maliyyə Nazirliyinə deməli təqdim olunması ilə əlaqədar. Məsələn, bunlar da bir mənalı qəbul olunmur. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan yeni müstəqil dövlətdir. Burada bir çox hüquqi məsələlər indi öz həllini tapır. Bir çox qanunla anava və dəyişikliklər indi qəbul olunur və bundan sonra da qəbul olunacaq bütün qanunlar beynəlxalq standartlara uyğun olaraq və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarına uyğun olaraq, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların da maraqlarına zidd olmadan qəbul olunmalıdır ki, biz bütün standartlara uyğun olaraq öz vətəndaş cəmiyyətimizi qura bilək və dünyanın beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana axınını təmin eləyə bilək.
Görək nə olur və yekunları işinizin nəticəsi barədə də ümid edirik ki, danışa biləcəyik. Əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatır bu müzakirə üçün. Növbəti müzakirəmiz 5 dəqiqədən sonra, 5 dəqiqəlik xəbərlər buraxılışından sonra müxalifətin birliyi mövzusunda olacaq. Qonaqlarımız Arif Hacılı və telefonla bizə Əvəz Temirxan qatılacaqlar. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.